Народное антикризисное управление, збирая документы об датычности представников режима Лукашенко до депортации детей с оккупированных территорий Украины. Про это мы сегодня поговорим у «Подеи и комментарии». Меня зовут Дмитрий Гурневич, а сегодня мой гость Павел Латушко, керовник Народного антикризисного управления. Добрый день, господар Павел.
Добрый день, витаю вас.
Вы, фактично, первая публичная особа сказали про то, что режим Лукашенко дотичен до депортованных украинских детей из оккупированных территорий. Расскажите больше подробно, про что конкретно ведется оговорка и при чем тут Лукашенко?
Ну, давайте глядеть на факты, які ми маємо розпорядження. Перед усім, у нас є розпорядження, інформація об тим, що ніякий господар Олексій Талай, якого відають як старшиню одного з фондів, який підтримується режимом Лукашенки, виїжджав кілька разів на Донбас. На Донбасі він займався тим, щоб організувати виїзд українських дітей на територію Білорусі. Пізніше з'явилися офіційні документи так званої союзної держави, рішення, яке було прийнято, як у цих документах позначено по дорученні Путіна і Лукашенки, щоб організувати вивоз на територію Білорусі тільки у Мінську область 1050 дітей. Далі публікації, які робить так само і державне пропагандистське агентство «Белта». І у цих публікаціях є докладні свідчення об тим, що ці діти виїжджали на територію Мінської області. Розмова йде про дитячий лагер «Дубрава» Солігорського району. І цей проєкт ожиттявляється, як позначено у відповідних публікаціях і документах, при фінансовій підтримці Білоруськалія, господаря Івана Головатого, який з'являється хросним Миколая Лукашенки, одного з наближених до Лукашенки чоловіка у системі режиму. Ми маємо на сьогоднішній день інформацію об тим, що вже 700 дітей знаходилося на території Мінської області, а 350 дітей вже прибули і будуть прибувати так само додатково на територію Мінської області на протягу красовіка мая бягучого року. До речі, вельми важно подкреслить, что керовник профсоюзов химичной промысловости Беларуси Дмитрий Швайба так само подтверждая это у своих публикациях, что дети находятся на территории Солигорского района и кажут нам вот про то, что они организуют им адукационный процесс, что и они готовы их принять на вот в будущем на працу на Беларускале. Але мы маем на этот конт вельми докладные юридичные оценки. Коли мы поглядим, что у этих официальных документах узгадывается, что выезжают дети от 6 до 15 годов, это дети-сироты, альбо тие, якие стратили кормильца. Это означает, что право на то, как выехали эти дети, мает только уполноваженный орган громадянства этих детей. Таким уполноваженным органом и краиной является Украина, отповедные представники улады этой краины. До речи, официально Украина уже заявляла, и представник по правах детей, омбудсмен по правах дитяти украинский, заявляла про то, что у них есть звездки про депортацию, значит, фактично примусовый вывоз детей на территорию как России и Беларуси. Они называют лишь 16, больше 16 тысяч детей, которые вывезены на территорию России и Беларуси. Так что это подтверждается официально и украинским боком. До речи, генеральный прокурор Украины сустракает с представницей Совета Европы по правах человека, так само подкресливал официально про то, что есть свидетельства, которые доказывают, что дети вывозились у Темлику на территорию Беларуси. И давайте зараз перейдем до правовой квалификации. Мы разумеем, что детей 6-15 годов немогчимо вывести по своей воле. Какую волю может выкатить 6-годовое дитя? 7-8
годов. Это, например, документ от опекуна некого, не дайте, батьковцы, бабули, дзядули, которые...
Мы кажем с вами про сирот. Перед усім мы покажем про тех, кто стратил своего кормильца. Так что это может сделать только уполноваженный орган. Конечно, у международном праве есть такая махчимость, коли домовляются две державы в этой ситуации. Та держава, якая распочала агрессию Россия, и у относительных якой же является агрессия Украина, каб дети были вывезены на территорию нейтральной краины. Але для этого повинна быть згода двух краин. Такой згоды нема. У этой ситуации дети могут быть перемещены на территорию оккупованную іншай дзяржавы ў бяспечнае месца. Гэта таксама не адбылося. Іх наўмысна вывозяць на тэрыторыю Расійскай Федэрацыі і Беларусі, каб змяніць іх светапогляд, каб змяніць іх, што там будуць вучыць украінскай мове, там будуць вучыць любіць Украіну, радзіму, дзе яны нарадзіліся. Не, зразумела, гэта адарваць ад каранёў, гэта тое самае, што рабіла калісьці нацысцкая Германія ў часы другой сусветнай вайны. І ўсё гэта разглядаецца з пункту гледжання 4-й Женевскай конвенции, як порушение правов, особливо забеспеченной категории подчас войны. Такой особливой забеспеченной категорией являются менавіта дети. І там вельмі дакладна прапісана ў Женевскіх канвенцыях, як трэба паступаць. Калі мы, напрыклад, пачуем з вамі з вуснаў афіцыйнага Мінска сённяшняга, што яны з'яўляюцца нейтральнай дзяржавай, але гэта таксама ёсць дакладнае акрэсленне, што трэба разумець пад нейтральнай дзяржавай. Пра гэта выказваўся Чырвоны крыж неаднойчы. Беларусь прадставіла тэрыторыю для агрэсіі супраць Украіны расійскім войскам. Беларусь дае ўзбраенне Расійскай Федэрацыі. Беларусь займаецца падрыхтоўкай вайсковых расійскіх на тэрыторыі. Беларусь перадае, ну, у асобе Лукашэнкі, канешне, перадае інфармацыю выведкі ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі. І ўсё гэта, тое, што я назваў, не можа адпавідаць статусу нейтральнай дзяржавы. І зноў жа такі вяртаюся, калі нават такі статус можна было б разглядаць, то гэта павінна быць згода двух краін. Гэта перадусім згода Украіны. Такой згоды няма. Так што мы бачым на сённяшні дзень, што парушана 4-я Женевская канвенцыя, і ў адпаведнасці з гэтай канвенцыі адказнасць наступае перадусім на дзяржаву. Цікава, што ва ўсіх дакументах, якія я спаслаўся, так званай саюзнай дзяржавы, гэты праект быў падпісаны прэм'ер-міністрамі Мішусцінам і прэм'ерам Лукашэнкі Галоўчынка. Усюды ўзгадваецца, што гэта падаручэнні Лукашэнкі і Пуціна. Талай узгадывае, што гэта ўсё адбываецца толькі пры падтрымцы беларускай дзяржавы. Ну і мы дакладна з вамі ведаем, што Іван Галаваты ніколі не выдасць ані рубля, ані еўра, калі на гэта не будзе згоды персональнай Лукашэнкі. Таму мы разумеем, што сувязь здесь абсалютная з пункту гледжання адказнасці дзяржавы наступае. Але, да.
А якія дакументы вы маеце ў сваім распараджэнні? Бо я так разумею, калі вы рыхтуеце некі пакет, каб перадаць у гаагскі трыбунал пракурорам, ўсё ж такі проста на так апісальна гэта не будзе прынята.
Калі мы кажам пра дакументы, я менавіта спасылаюся на дакументы, якія знаходзяцца ў нашым распараджэнні. Зразумела, не ўсе з тых дакументах, якія я агучыў, магу агучыць, але гэта менавіта доказы, якія зафіксаваны чорнымі літарамі на белай паперы. І калі мы кажам пра рашэнні, адпаведна, якія прымаліся на ўзроўні Лукашэнкі ці так званай саюзнай дзяржавы, ці іншымі установамі Беларусі, то гэта менавіта рашэнні. Доказаў больш чым дастаткова, калі мы паглядзім увогуле не толькі на Мінскую вобласць. Мы маем доказы, калі дзяцей з Украіны вывозілі ў Гомельскую вобласць. Гэта мінімум 20 дзетак, гэта хлопчыкаў і дзяўчат, дзяўчынак. Мы маем доказы аб тым, што вывозілі з Марыуполя, акупаванага расійскімі войскамі. Усё гэта, канешна, з пункту гледжання нашага, прыводзіць да высновы пра тое, што парушана Женевская канвенцыя і наступае адказнасць дзяржаў. Але галоўнае пытанне, якое мы сёння ставім, гэта пытанне персанальнай адказнасці і здзяйснення крымінальнага злачынства. І крымінальнае злачынства – гэта ўжо персанальная адказнасць канкрэтных асобаў. І мы бачым у гэтым спіску, канешна, грамадзяніна Лукашэнку, Галоўчынку, мы бачым Алексея Талая, мы бачым Івана Галаватага. Як мінімум тыя асобы, а таксама ўсе тыя, хто прымаў свядома дзяцей украінскіх у парушэнні адпаведных дакументаў міжнародных. І тут у нас ёсць з вамі прамое парушэнне рымскага статуту міжнароднага крымінальнага суду. І рымскі статут дакладна кажа, што незаконная дэпартацыя асаблівай абароненай катэгорыі дзяцей падчас вайны з'яўляецца злачынствам. Значыцца, з пункту гэтага гледжання ўсе гэтыя матэрыялы перадаюцца пракурору міжнароднага крымінальнага суду ў Газе. І толькі пракурор, не НАУ, не Павел Латушка, ніхто іншы, можа даць прававую ацэнку на тых матэрыялаў, якія перадаюцца. Ён можа у супрацоўніцтве з уладамі Украіны, з Генеральнай пракуратурай Украіны правесці дадатковыя следчыя дзеянні дзеля таго, каб атрымаць дадатковыя доказы здзяйснення гэтых злачынстваў для таго, каб прыняць адпаведнае юрыдычнае рашэнне. Бо з пункту гледжання нашых юрыстаў, з пункту гледжання народнага антыкрызіснага ўправлення, злачынства на відавоку, з пункту гледжання дзейнасці дзяржавы і персанальных асобаў. Гэта дзве розныя катэгорыі. Дарэчы, прэзідэнт Украіны неаднойчы казаў, што ўсе тыя асобы, якія звязаны з дэпартацыяй прымусовых дзяцей, будуць прыцягнуты да адказнасці. І вось менавіта сёння з'явілася публікацыя аб тым, што прэм'ер-міністр Польшы Маравецкі, старшыня Еўрапейскай камісіі Урсуля фон дэр Лайен і прэзідэнт Зеленскі правядуць адпаведную сустрэчу ў Украіне ў красавіку, дзе будзе якраз такі разглядацца пытанне у тым ліку дэпартацыі дзяцей. Мы спадзяемся, што гэтыя матэрыялы таксама трапяць і да прокуратуры Польшы, якая зможа падзяліцца гэтымі матэрыяламі з адпаведнымі асобамі польскай дзяржавы і Еўрапейскай камісіі, каб яны таксама сталі прадметам абмеркавання падчас гэтай сустрэчы. Зразумела, што мы ў гэтай сітуацыі выступаем як тая установа, якая перадае гэтыя дакументы. Прыняцце рашэнняў і дзеянняў залежыць ад улады Украіны, ад прокурора міжнароднага крымінальнага суду, ну і ад нашых партнёраў, калі я ўзгадваю Еўрапейскую камісію і польскага прэм'ер-міністра ці польскі бок, скажам так, агульна. Але прававыя рашэнні, зразумела, прымае толькі прокурор міжнароднага крымінальнага суду ў Газе.
Вось менавіта пра яшчэ склад злачынства, то бок патлумачыць, ласка, нават калі гэтыя дзеці пасля, скажам, мона ад адпачынка, пасля месяца вярнуліся ў тыя самыя мясцовасці, адкуль яны прыехалі. Гэта таксама лічыцца злачынствам, так, з пункту гледжання права?
Зараз, калі ажыццяўляецца вяртанне дзяцей на тэрыторыю Украіны і менавіта гэтага дабіваецца украінскі бок, з майго пункту гледжання факт злачынства стаецца фактам злачынства, бо галоўнай мэтай з'яўляецца вярнуць гэтых дзяцей на тэрыторыю сваёй дзяржавы, дзяржавы грамадзянства, на якой належыць. Зразумела, што гэта зноў жа такі, гэта ацэнка будзе рабіцца прокурорам. Я здесь не гатовы даць вам кваліфікаваны адказ, таму што гэта будзе, ну, ўсё ж такі не зусім адпавідае маім функцыям, каб даваць тут прававую ацэнку. Я думаю, што на гэта пытанне мы таксама адкажам. Узнікае пытанне таксама імунітэту з боку Лукашэнкі. І на гэты конт мы таксама апублікуем наш аналіз правовай сітуацыі. Па-першае, сам факт выстаўлення ордэра на арышт Пуціна за па гэтаму факту ўжо сведчыць пра тое, што імунітэт не дзейнічае. Калі мы паглядзім на Лукашэнку, то ён не з'яўляецца з пункту гледжання еўрапейскіх структураў прэзідэнтам краіны. Значыць, імунітэт нема. Ці можа ў яго існаваць функцыянальны імунітэт? Вось тут якраз калі датычная справа ваенных злачынстваў, а міжнародны крымінальны суд у Газі мае пад сваёй юрысдыкцыяй ваенныя злачынствы на тэрыторыі Украіны, якія здзяйсняюцца, ён мае права іх разглядаць, то тут імунітэт таксама не будзе дзейнічаць адносна Лукашэнка. Дарэчы, вельмі цікавая гісторыя. Можа, памятаеце, калі падчас сусветнага чэмпіянату па хакею ў быў зняты зелёна-чырвоны сцяг. І за гэта рэжым Лукашэнкі, следчы камітэт, пракуратура ўзбудзілі крымінальную справу, у тым ліку супраць міністра замежных справ Латвіі. Фактычна, яны самі ў аднабаковым парадку адмовіліся ад імунітэта, які належыць тром асобам у дзяржаве. Гэта прэзідэнту, прэм'ер-міністру і міністру замежных справ. Гэта выключны імунітэт. Так што ў нас ёсць таксама ў распараджэнні гэтыя дакументы, дзе фактычна яны самі пайшлі тым шляхам, как парушыць міжнароднае права і адмовіліся на аднаўковым парадку ад імунітэту.
А пра колькі дзяцей увогуле вядзецца гаворка, калі разам скласціся гэтыя выпадкі?
Ну, на сённяшні дзень мы можам напэўна сцвярджаць пра 1050 дзяцей, якія былі вывезены і вывозяцца надалей на тэрыторыю Мінскай вобласці. Гэта раз. Другое, гэта ўжо меншая колькасць дзетак, якія вывозіліся на тэрыторыю Гомельскай вобласці, у тым ліку з Марыуполя. Таму сёння, ну, скласці гэта можна, але прыблізна можам казаць пра больш, чым 1000 украінскіх дзяцей, якія вывозіліся, дэпартаваліся на тэрыторыю Беларусі. Дарэчы, ужо была на мінулым годзе спроба рэагавання на гэтую тэму з боку Міністэрства замежных справ Лукашэнкі. Прадстаўнік міністэрства Бразевіч выказаўся, што гэта не з'яўляецца злачынствам, таму што яны прымаюць тых людзей, уцікачоў, бежанцаў, якія выязджаюць з тэрыторыі Украіны на тэрыторыю Беларусі. Але гэта розныя пытанні, таму што і калі мы кажам пра дзяцей, шестигадовы, асабліва малодшага ўзросту, то гэта не з'яўляецца, яны не з'яўляюцца ўцекачамі. Яны не могуць па сваёй волі самі паехаць, сесці ў цягнік, як сам апісвае Талай у адпаведных дакументах, і паехаць цягніком у Беларусь. Гэта немагчыма. Так што тут аргументы рэжыму, яны не прымальныя ў гэтай сітуацыі.
І апошняе пытанне, а як вы самі ацэньваеце, наколькі магчыма ўвогуле вось гэтымі дакументамі зацікавіць міжнародны трыбунал у Газе, каб увогуле выставіць нейкі ордар супраць Лукашэнкі?
Я скажу так, я разумею, што найбольшай колькасцю назапашаных матэрыялаў мае ў сваім распараджэнні генеральны пракурор Украіны, які пацвярджаў гэтыя факты. Я перакананы, што такімі дакументамі таксама валодаюць у большай колькасці амбудсмен па правах дзіцяці Украіны, які займаюцца гэтымі пытаннямі. Я думаю, што калі ўсе гэтыя дакументы сабраць і прадставіць прокурору, то ёсць падставы дзеля таго, каб зрабіць такія ж дзеянні, якія былі ажыццёўлены ў адносінах да прэзідэнта Расіі Пуціна. Зразумела, што мы не толькі на гэтым накірунку працягваем працу, мы працягваем працу і ў пытаннях трох расследаванняў, якія зараз вядуцца на тэрыторыі Польшы. Гэта факт захопу грамадзянскага самалёту, раз, і гэта вядзецца пракуратурай Польшы, нацыянальнай пракуратуры. Гэта міграцыйная вайна, якую ажыццяўляе рэжым Лукашэнкі супраць Польшы, Літвы і Латвіі. Гэта второй факт, і гэта таксама пракуратура нацыянальная Польшы. І трэці факт, гэта злачынствы супраць чалавечнасці, якія ажыццяўляе рэжым Лукашэнкі і працягвае ажыццяўляць на тэрыторыі Беларусі. Гэта тры рэальных расследавання, у рамках якіх я прадставіў на пазамінулым тыдні таксама свае сведчанні як пацярпелая асоба, як сведак. Я не ведаю, я думаю, што хтось яшчэ з палітыкаў будзе прадстаўляць і прадставіў таксама свае сведчанні. Гэта таксама доказы, якія беларусы перадавалі прокурорам Польшы і, дарэчы, Літвы, таксама іншых краінаў у рамках так званай універсальнай юрысдыкцыі за гвалт адносна да іх ажыццёўлены на тэрыторыі Беларусі прадстаўнікамі рэжыма. І ўсё гэта таксама з пункту гледжання нацыянальнага законадаўства, калі будзе скончана расследаванне, павінна прывесці да аб'яўлення ў вышук тых асобаў, якія вінаваты ў гэтых злачынствах. І калі мы будзем з вамі разглядаць гэтую сітуацыю, я спадзяюся, што прокурор будзе даваць такую ж ацэнку, но гэта яго кампетэнцыя. Мы жывем у дэмакратычных краінах, тут часова, спадзяюся, што хутка будзем жыць у дэмакратычнай Беларусі, то менавіта ад прокурора залежыць прававая ацэнка, а не ад Павла Латушкі, а не ад народнага антыкрызісного управлення. Так вось, на падставе назапашных матэрыялаў, я спадзяюся, што гэта будуць сотні тысяч сведчанняў беларусаў па фактам гвалта і плюс гэтай справы, які ўзгадаў, можа быць прынята рашэнне аб аб'яўленні ў вышук грамадзяніна Лукашэнкі як кіраўніка арганізаванай злачыннай групы. Усё гэта прававыя інструменты адказнасці, і яны павінны наступіць. Гэта доўгі працэс, я адразу скажу. Гэта не адбудзецца заўтра. Мне б вельмі хацелася, але гэта, як сказаў я, той білас, які едзе на Лукашэнку. І ён едзе павольна, але магутна, і ён даедзе да таго, да каго ён павінен даехаць.
Дзякую вялікі, спадар Павел. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў Павел Латушка, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення і прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі. А для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Хто дапамог Яхіму Карскаму стварыць этнаграфічную мапу беларускага племені? Якую ролю ў яго жыцці адыгралі князі Святаполк Мірскі? І якіх палітычных поглядаў у сапраўднасці прытрымліваўся навуковец? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з кандыдатам гістарычных навук, былым загадчыкам катедры этналогіі гістфаку БДУ Павлам Церашковічам. Сёння мала хто звяртае ўвагу на прафесійную кар'еру Яўхіма Карскага да рэвалюцыі. Пішуць, маўляў, быў акадэмікам, стварыў мапу беларускага племені і выдаў тры тамы беларусаў. А як складалася яго кар'ера? Наколькі гэта быў паспяховы ў жыцці чалавек?
Ведаеце, гэта быў не проста паспяховы чалавек, не проста паспяховы беларус, а фенаменальна паспяховы. чтобы, ну, по-перше, давайте подкреслим то, что он, соправды, батька белорусской филологии, засновальник белорусознавства, як академичной дисциплины, и он первый белорусский академик. Але это далеко не все. А Карский первый белорус, который стал ректором университета, и не просто университета, а ректором Варшавского университета. И сюда треба додать, что у тые часы, коли Карский стал ректором Варшавского университета, на всю империю было усяго 11 таких установ. И для филолога навод сегодня себе уявить, вот який еще инший белорусский филолог зробил такую феноменальную карьеру. Сегодня тяжко себе уявить ректора белорусского университета, хотя их уже не 11, а значительно более, каб им стал белорусский филолог. А вот Карскому это удалось.
Яухім Карскі, філёлаг-славіст, заснавальнік беларускага навуковага мовазнаўства і літаратуразнаўства, этнограф, фалькларыст, палеограф, публіцыст, акадэмік Пецярбургскай акадэміі навук, правадзейны член Інбелкульту, член Чэшскай акадэміі навук, ганаровы старшыня ўсебеларускага з'езду 1917 году. У 1903 стварыў класычную этнаграфічную мапу беларускага племені. Аўтар фундаментальнай працы «Беларусы» ў трох тамах. Старшыня арганізацыйнай камісіі па адкрыцці беларускага дзяржаўнага універсітэту.
А ці былі ў Карскага апекуны, ну ці прынамсі тыя, хто дапамагаў яму ў яго дзейнасці, ў яго кар'еры?
Ведаеце, мяне даўна цікавіла гэтая гісторыя. И особливо, я не ведаю, как тут лепей это назвать, супрацовництво помеж Яухімом Карским и Петром Святополком Мирским, які у 1902-1904 годах был вильнинским генерал-губернатором. И вот науковое достижение у тые часы профессора Варшавского университета Яухіма Карскага, такие достижения, как складание мапы белорусского племени и выдание первого тома белорусов, были связаны беспосредне вот с гэтым генерал-губернатором, який ахвяровал гроши Карскому и на экспедицию по складанию этой мапы и на выданне первого тома. И для меня было пытание, вот это супрацовництво, то оно значило для Петра Святополка Мирского. Ти это были некие такие сантименты, связанные с его походжением, сантименты относятся к Беларуси. Ти все ж таки это были кроки таленавитого политика.
И так какая ваша выснова? Наогул, кто такие князи Святополк Мирские? Откуль они взялись у белорусской истории? Коли поглядеть, то их нема сярод старых аристократичных семей Великое князство Литовского до 19-го стагодзя. А после они раптом з'являются и у России, и на территории сучасной Беларуси былого Великое князство Литовского.
Ведаете, вось, коли я стал доследовать эту историю, супрацовництва, я трошки и закранул историю Святополков Мирских, и высветилось, что эта история надзвычай цікавая, и початок яе звязаны, зараз я процитую докладно все его имены, Тамашем, Теофилом, Яном, Францем Святополк Мирским, який народился в 1788 году. Это, соправды, уникальная особа, и не только тому, что это был дед, а вот этого вильнского генерал-губернатора, это Тамаш Теофил Ян, гэта асоба такога авантурыстычнага складу, і польскія гісторыкі нават пішуць, што ён не меў не тое што князькага, а нават дваранскага паходжання, што сапраўднае прозвішча яго не мірскі, а мігерскі, што ён быў бурмістрам невялічкага гарада, гарадка на Сувалкіі, і ў сувязі з тым, што там заўсёды былі неўрадлівыя глебы, ён іх накупіў достаткова шмат, і калі вось прыйшла расійская адміністрацыя, наяўнасць вялікіх земельных уладанняў плюс авантурыстычны склад характару дазволіла яму пераканаць расійскія ўлады, што ён святаполк міжскі. Вось гэта такая першая частка гэтай авантюры. А наступны крок падчас паўстання 1831 года, гэта Тамаш Тэафіл Ян, ну, і ўсе пайшлі на паўстанне, ён пайшоў, і ўсё гэта скончылася эміграцыяй, ён апынуўся ва Францыі, а трэба было нейкім чынам выжываць, і таму ён засноўвае ў Парыжу акцыянернае таварыства па хрысціянскай каланізацыі Алжыру і з'язджае туды са сваімі двума сынамі, са Зміцерам і Мікалаем. Але вось справа гэта была не вельмі ўдалая, і 10 гадоў праз 10 ён зноў успамінае, што ён святаполк міжскі, і піша ліст Мікалаю Першаму, прыкладна такога зместу, ну, кшталту, мы ж сваякі, мы рурыкавічы, ну, даруй, вось, палякі нас паблыталі, там, вось, уцягнулі ў паўстанне, а я не хацел, і вось, дазволь вернуцца на радзіму. І дзіўна, што Мікалай Першы вось купіўся на гэта, а сям'е было дазволена вернуцца на радзіму, і Тамаш Тэафіл Ян, ён вельмі хутка прыняў праваславе, як і яго сыны, ператварыўся ў Фаму Феафіла Івана, а сыны яго сталі Івановичамі. Ну і апошні тут момант вельмі цікавы, што у 1861 годзе сям'я атрымала пацверджанне князькага паходжання, але высветлілася, што ніякіх дакументаў няма. І вось калі было пацверджана князькае паходжанне, зноў усё спісалі на палякаў, што нібыта падчас паўстання палякі наўмысна знішчылі ўсе паперы святаполкаў мірскіх, а яны ўсё ж такі на самой справе князі, і яны з'яўляюцца нашчадкамі Рурыковіча. Вось такая авантюрная гісторыя.
А вось той Пётр, які быў губернатарам і дапамагаў Карскаму, што гэта было? Сентымент да мясцовага паходжання ці ўсё ж іншыя матывы дапамогі Карскаму?
Я думаю, тут аніякіх сентыментаў не было, бо гэты Пётр, ён быў сынам Зміцера, святаполка мірскага, які асел на Украіне, в Украіне пад Харковом у Люботіне, а маці гэтага генерал-губернатора будучого была ўвогуле грузінскага паходжання. І хутчэй за ўсё там аніякіх сантыментаў для Беларусі не было. Адзіная такая зачэпка, што дзядзька Зміцера святаполка мірскага, які быў атаманам войска Данскога на скону жыцця ў 1891 годзе, набыў маёнтак, на тэрыторыі якога знаходзіўся мірскі замак. А у тым ліку, каб нейкім чынам звязаць вось сваё прозвішча з руінамі гэтай пабудовы. Вось. А сам Дмітрий Зміцер, ён быў вельмі, яшчэ раз, вельмі таленавіты палітык, ён лічыў, што галоўная пагроза расійскай уладзе на тэрыторыі генерал-губернатарства гэта палякі, і таму ён падтрымліваў усе альтэрнатыўныя рухі, і літоўскія, дарэчы, і ў тым ліку беларускія. Вось што гэта на самой справе значыла.
Так ці іначе, основний предмет нашої уваги сьогодні – Явхім Карський. Ведаєте, Павел, коли я писав книгу про Менський, займався періодом 1918-20 годів, то був вельми уражений активністю Явхіма Карського, його полем'яної білоруської діяльності. Він писав шмат публіцистики у тогочасної білоруської газети, займався разом з Усєволодом Ігнатовським перетворенням Менського наставницького інституту в університет. Коли міркувати з газет того часу, він був полем'яним білоруським націоналістом. А якое у вас ураження відносно дореволюційних і часов революції політичних поглядів Карського?
Ви ведаєте, тут знову треба вернутися до історії його ректорства. І він був ректором Варшавського університету, який був самим незвичайним університетом у Російській імперії. Справа в тим, що у гэтым університеті поляки не вчилися. І, наприклад, по звестках за 1910 год, каля тисячі студентів складали православні, і тільки 80 студентів були католіки. На самой справі гэты університет після повстання 63-го года був перетворений у таку кузню будучого чиновенства для керування Польщі, а студентів завозили головним чином, навіть не з Білорусі, не з України, а головним чином з Росії. І задумка була така, каб ось вони повучилися у Варшаві, вивучили польську мову, зрозуміли, що таке Польща, а потім керували цією країною на користь імперії. І ось то, що Карський став ректором, ну, спочатку професором, потім ректором, звісно, свідчить про те, що у ті часи він притримувався офіційної імперської позиції. Ну, а під час революції позиція так змінилася, і тут треба підкреслити, що, ну, можливо, у часи дореволюційної він просто ховав глибоко свої погляди, тому що, ось, глядіть, під час з'їзду першого білоруського у 17-му році він виступив з докладом об необхідності створення Білоруського університету, і після, ось, менавіта створенням гэтага університету у Мінску разом з печати ён і займався.
А давайте тады перайдзем у 20-е гады. Што адбывалася са светапоглядам Карскага ў 20-е гады ў БССР? Вядомая рэч, што ён выступаў супраць хуткай беларусізацыі, супраць хуткага ўкаранення беларускай мовы і поўнай адмовы ад мовы расейскай. Што гэта было такое?
Ну, тут сказаць цяжка, і ось усе абставіны, чаму Карскі менавіта з'ехаў у 21-м году з Мінска і больш ніколі ў Беларусь не вяртаўся да самой смерці ў 31-м годзе, тут сказаць цяжка, што там справакавала. Ну, быў эпізод, калі ён быў у 20-м, здаецца, годзе нават арыштаваны на недоўгі час, потым быў вызвалены. Хутчэй за ўсё, ну, была такая інерцыя яго у тым ліку і дэрэвалюцыйных поглядаў, таму што вось калі уважліва на іх паглядзець, то гэта было на мяжы такого ліберальнага заходняга русізма і беларускага нацыяналізма. А тут усе ж таки треба, ведаєте, адрознювати то, як поводив себе Карський, і то, як його сприймали. Ну, ось я казав ще раз, що він був першим білоруським академіком, і сьогодні у Санкт-Петербурзі у архіві Академії наук заховується його особистий архів. Я там трошки працював і, до речі, знайшов поштовку, яку йому дослали з редакції нашої Ніви на першу годовину створення газет. І поштовка була, вона вельми коротка, такого змісту, що ось у першу годовину ми тут усе собралися, і вспомнили вас, батька наш Карський. І далі йдуть підписи. Тобто ось як Карський усприймався нашанівцями у 1907 році, не глядячи на все то, що він, скажімо так, ближче був, напевно, до ліберального західній русізму, чим до білоруської національної ідеї.
А як його вспоминали у 20-30-ті роки у БССР? Була ніяка спадщина, ніяк фігурувала його ім'я у ніяких публікаціях чи документах?
Ведаючи, воно таким дивним чином сплило у 1939 році. Коли відбувся, ну, коли так його можна назвати, конфлікт поміж Хрущовим і Пономаренком об визначенні межі поміж білоруською і українською СССР у 39-му році. Відомо, що Хрущов, він був незадоволений цими межами, і він накерував у Москву Сталіну велізний доклад про те, що межі треба змінити. А Пономаренко рыхтовал отказ, а у подрыхтовца якого у Тымлику примал удел Печета, якого недавно вызволили после арышту. И вось Печета ён списал вось гэтую недокладность ніжы у Тымлику на Карскага, что вось Карский был националистом, и тому ён недокладно вызначил межи и частку Городенской губернии, а зараз Брестской области, лишил, что гэта Украина. Вот такие, напэвна, апошні успамін про Карскага у 30-х годах.
Так, ці іначе ми розуміємо сьогодні, що це був вибітний білоруський патріот, націоналіст білоруський першої полови 20-го століття. І чого ми ще не ведаємо про Карскага?
Я все ж таки осторожно относился до його як патріот, так, націоналіст, гэта питання. Але самое головное, я просто нагадаю думки славутого американского социолога Бенедикта Андерсона, что нации створаются с допомогою трех элементов, трех уявлений. Это переписи, это мапы и это музей. І ось Карський менавіта ён стварыў адзін з гэтых неабходных элементаў уяўлення супольнасці як нацыі, ён стварыў навукова абгрунтаваную мапу, як ён пісаў, беларускага племені. І ось з гэтага пункту гледжання, ну, без Карскага, напэўна, бы і лёс беларусаў склаўся трошки інакше.
Ну, коли я сказав патріот і націоналіст, я якраз мав на увазі знов ту ягоную публіцистику часу 18-го, 19-го і 20-го года, яка ще не собрана, як я розумію, нідзе під одною вокладкою. Дякую, Павел, за гутарку.
Нема за що.
На сувязі був білоруський історик Павел Цірашкович. У Празі для вас працював Сергій Абламейко.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте в Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый тыдень.
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года, але пишу ее уже амаль 20 года.
Владимир Орлов. «Имены свободы». Книга, якую тепер можна слухати.
Мої герої завсёды недзе побач. І гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна. Бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны по неверке и роспачи. У нас на сам речь выдатная компания.
Владимир Орлов. Подкасты «Свободы». Просто послухайте.
Батьки. Бацькі довго шкадавалі, што не аддалі мяне ў музычную школу. Не ведаю, якія здольнасці там маглі б у мяне адкрыць, але без музыкі, прызнаюся, я свайго жыцця не ўяўляю. Відаць, нема такога жыхара Беларусі, які б не ведаў незабыўнай, узнёслай і напоўненай светлай тугою мелодыі палянэзу Міхала Клеафаса Агінскага «Развітання зайчыны». Невыпадкова на пачатку 1990-х гучалі прапановы зрабіць яго дзяржаўным гімнам «Незалежная Беларусі». Хтосьці паспрабуе запярэчыць, маўляў, аўтар палянэзу нарадзіўся пад Варшавай, быў палякам. Але ў мемуарах ён недвухсэнсоўна напісаў: «Паходжу з літвінскага роду. Незалежна ад намаганняў рознага кшталту дзяржаўных дзеячаў, нас, літвінаў, немагчыма схіліць адмовіцца ад нашых правоў». Шчодра надзелены разнастайнымі талентамі, граф Міхал Клеафас стаў самым знакамітым прадстаўніком свабодалюбнага роду. У 20 гадоў дэпутат Сойму Рэчы Паспалітай, у 25 пасол у Галяндыі, а затым у Вялікабрытаніі, у 28 падскарбі, або сучаснай мовою міністр фінансаў Вялікага княства Літоўскага. Але калі выбухнула паўстанне Касцюшкі, малады міністр адмовіўся ад пасады і на ўласныя грошы стварыў і ўзброіў батальён з 500 стрэльбаў ды шабляў. Родавы герб на сваёй печатцы ён замяніў на дэвіз: «Воля, вернасць, незалежнасць». Паўстанцы Агінска разграмілі вялікі аддзел царскіх казакоў пад Валожынам, адважна дзейнічалі на Браслаўшчыне і пад Дынабургам. Міхала Клеафаса штораз бачылі ў самай гушчыні бою, некалькі разоў ён адно дзівам застаўся жывы. Напісаны Агінскім марш паўстанцаў 1794 году співалі нашы ваяры на ўсім абшары княства. Калі карнікі генерала Александра Суворова разбілі паўстанцаў, граф мусіў весці жыццё выгнанца ў розных еўрапейскіх краінах. Але ўрэшце вярнуўся ў паняволеную айчыну. Надзеі на адраджэнне незалежнасці Вялікага княства Агінскі спачатку звязвае з Напалеонам, у гонар якога стварыў оперу Бонапарту Каіры. Ён сустракаецца з французскім імператарам, піша яму поўны спадзяванні ў ліст і не атрымлівае ніякага адказу. Застаецца няздзейсненым і праект аднаўлення княства, пададзенай Александру Першаму. На шчасце, ні крах палітычных праектаў, ні два нешчаслівыя шлюбы не здолелі прымусіць замаўчаць музу Агінскага. Ягоны маёнтак Залесся пад Смаргонню ператвараецца ў адну з культурных сталіц краю і неафіцыйна завецца паўночнымі Афінамі. Творы Міхала Клеафаса выходзяць у Вені, Парыжы, Лёндоне, асабіста аплодыруюць яму Гайдан і Моцарт. Але над Залессем гусцеюць хмары. Калініальныя ўлады пачынаюць арыштоўваць блізкіх знаёмых графа, сяброў таемных таварыстваў. Пакідаючы айчыну, Агінскі і стварае палянэз, які стаў рэквіемам па дарагой ягонаму сэрцу цывілізацыі. Апошні зямны прыстанак ён знайшоў у пантэоне флорэнтыйскай базылікі Санта Кроче, побач Галілеем, Мікеланджэло, Расіні і Макіявеллі. Для каго Беларусь не проста геаграфічны назоў, а радзіма, не трэба тлумачыць, што такое гімн «Магутны Божа». Верш малітву Наталі Арсеньевай паклаў на музыку Мікола Равенскі. З'явіўшыся ў 1919 у Менску, ён паверыў у ідэалы Беларускай Народнай Рэспублікі і пачаў шукаць сваё месца ў нацыянальным адраджэнні. Калі б можна было перанесціся ў тыя гады, я, не гледзячы на свае больш чым сціплыя вакальныя дадзеныя, хацеў бы запісацца ў ягоны хор пры беларускім рабочым клубе. Равенскі збірае тады народныя песні на Случчыне, піша музыку да твораў беларускіх паэтаў, у прыватнасці да хрэстаматыйных версаў «Люблю нас край» Канстанцыі Буйло і «О Беларусь моя шыпшына» Владзіміра Дубоўкі. Пасля Маскоўскай кансерваторыі ён зноў прыязджае ў Менск, у той час, апынуцца ў якім, мне ўжо не хацелася б. Арыштаваныя дзясяткі сябров і знаёмых, сярод якіх брат Міколы Антон. У 1938-м шанаванага калегамі і студэнтамі выкладчыка беларускай кансерваторыі Равенскага выключаюць з саюза кампазытараў. Краязнаўцы гораду Чэрвеню з сімпатыі згадваюць Мікола Равенскага як рэгента мясцовага царкоўнага хору за часамі вайны. Ніхто не асуджае яго на ад'езду на захад, бо чэрвенцы ведаюць, як пасля прыходу савецкіх войскаў нейкі партызан без суду і следства застрэліў пасярод вуліцы ціхага бяскрыўднага чалавека, усяго за тое, што ён быў царкоўным старастам. У заходняй Нямеччыне Равенскі выкладаў спевы ў беларускіх гімназіях Рэгенсбургу і Остергофіне, быў рэгентам хору ў праваслаўнай парафіі Святой Фрасіні Полацкай. Колішні рэгенсбургскі гімназіст, а цяпер дырэктар Беларускага інстытуту навукі мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель з вялікай цеплынёю апавядаў мне пра заняткі з спадарамі кола з беларускімі скаутамі, для якіх ён напісаў гімн ваўчанятаў і скаўцкую малітву. Зноў сустрэўся з Равенскім Кіпель ужо ў бельгійскім Лювэні. Кампазытар пагадзіўся кіраваць там беларускім студэнцкім хорам, што потым даваў канцэрты ў многіх краінах Еўропы і атрымаў прэмію на міжнародным фестывалі ў Брусэлі. Вялікі поспех мелі запісаныя харыстамі кружэлкі, якія рэпрэзентавалі ў вольным свеце беларускую музыку. Над магілля Равенскага ў Лювэні ноты ягонага самага вядомага твору. У Менску дагэтуль няма ні вуліцы яго імя, ні мемарыяльнай дошкі на будынку Акадэміі музыкі. Але магутны Божа будзе гучаць на нашай зямлі, пакуль будзе на свеце Беларусь. Спеваку і музыку Пятру Коніху прысвечаная адна з апошніх прыжыццёвых публікацый у Янкі Брыля. Гэта невялікі, афарбаваны лёгкім усмешлівым сумам успамін пра трохі старэйшага земляка, які ў 30-е гады мінулага стагоддзя быў у мястэчку Турэц гарманістам, найгалоўнішым для тутэйшых падшыванцаў музыкам у духавым аркестры пажарнай каманды. Яго клікалі Пятро Конюх, і ён не толькі зухавата выцінаў на гармоніку, але і ўражваў сваім голасам прыхаджанаў мясцовай царквы. А калі выходзіў з клірусу да налою і ўрачыста чытаў магутным басам апостала, піша Брыль, рэчытатыў быў такі, што вісюлькі панікадзіла дрыжалі, гайдаліся і пазбоньвалі. Праз колькі гадоў ягоным басам захапляліся ўжо жаўнеры і афіцэры польскай арміі генерала Андерса, у якой Пятро ваяваў з нацыстамі. У 1945-м ён атрымаў вайсковую стыпендыю, каб дасканаліць талент у Рымскай акадэміі мастацтваў. Невероемная ширина голосового диапазону, его тембровая фарбовка и моц дозволяли ему выконывать ведущие партии у Фаусту Гуно, Бориса Годунову Мусорска, Дону Карлосу Верди. Некий час Петро Конюх выступал в Италии и гастролевал по Европе, а потом отабрився у Америцы. Без его наамагутного басу амаль 30 годов немагчимо было уявить знакомитого на эмиграции хору донских казаков. Петро Конюх перемагал на международном конкурсе вокалиста у Риме, выкладал спевы во властных школах у Гамбургу и Нью-Йорку, але николи не забывал Беларуси. Спевал по-белоруску, листовался с Григором Ширмом и Янком Брылем. Калисти меня запросили на свято апошнего звонка узгаданное уже местечко Турец, а миновито у турецкую белорусскую школу. Несподевано для наставников туды сама без попереджения заявился и загадчик мясцового района. До речи, только ён на урочистой линейце и выступил по-российску. Гостей поводли заведенки, потом запросили на почестку. Подчас яе молодая выкладчица истории почала распытывать меня, як палачанина, про святую Фрахиню и заснованный ею монастырь. Почувши, что в годы моего дятинства у Крыжовзвиженском соборе зачиненного монастыра, поселенная у кельях набрать, трымала свиней и трусов, наставницы завойкали и захитали головами. Зато и у людей было мясо. Зуючи пханую пальцем ковбаску, зауважив загадчик района. Не вельми сподобалася ему и размова про Петра Конюха. Мовляв, эмигрант, отпалый лист. Я остро пошкодовал, что не маю с собой запису, где бас Конюха спевая могутный Боже. И весело подумал, от яго, гэты районный начальник, мог бы затремтеть, як тыя згаданыя брылём висюльки у паникадзілі. Один из найвыдатнейших белорусских композиторов 20-го стагодзя Яўген Глебаў народился у Рославе. Только зусім недосвеченные в истории могли называть его русским человеком, який унес великий уклад у мастерства Беларуси. Походячи с белорусского этничного обшару, Глебаў был щедро наделенный найлепшими рысами нашей ментальности, что выявлялось як у творчести, так и в повседенном житті. У школе Женя марил про море и выправился поступать у бакинскую мараходку. Оттуль перепалохавши родных, он вернулся с черным, як у Мурына, тваром, бо от самого Баку ехал на вагонных дахах. Непройденный конкурс стався счастьем для белорусской музыки. Глебовские, эмоционные, интонационно богатые, нетрадиционные симфонии, концерты, сюиты, оратории, балеты «Курган», «Альпийская баляда», «Тилюлиншпиги», «Маленький принц», опера «Майстер и Маргарита» завсёды рабилися подеями. Видать, кожному знакомая пьеса Евгена Глебова для эстрадного оркестра «Золотая осень» и «Ночный дилижанс», которые тысячи разов гучали, протягивают гучать на нашем радио. Улявленный и отзначенный самыми высокими званиями и премиями, Глебов николи не был композитором придворным. И он сябраваў с Василем Быковым, книги якога не раз рабіліся для Евгена Александровича литературной основой музычных творов. Студенты с Белорусской державной консерватории, коллеги сябры захаплялись не только его могутным талентом и працавитостью, але и отметным гумором. Кажуть, Глебов працавал наступным чином. Симфонию за 2 месяцы, балет за полгода, а про песни казал: «Не поспел до обеду, то и не треба выседживать, не яйка ж». Ставление народного артиста до сегодняшней влады чудовно адлюстравалося в истории про его веншивание 70-годзем, коли с букетом до Глебова, який после инсульта стратил зрок, але не почуццё гумору, заявился тогочасный наместник керовника президентской администрации Иван Пашкевич. «Президент ценить вас, и я его ценю. Президент поважає вас, и я его поважаю. Президент любить ваши балеты, і я його балети люблю», – резюмував маестро. Камерний мужчинський хор «Унія» співав гімн «Могутний Боже», моя душа завсюди імкнулася в небеси, і в йой мацніла віра у нашу правду і нашу прийшлость. «Унію» на початку 1990-х створив хормайстер, музикознавця і педагог Кирило Насаєв. Мати викладала музику, яка і полоніла сина з малих годів. Він співав у хори хлопчиків при консерваторії, куди затим і поступив. Харисти унії належали до різних конфесій, але всіх – католіків, православних, уніятів, протестантів – об'єднала агульна мета – співати храмові і патріотичні білоруські пісні. Кирило вельми хутко перетворив хор з аматорського у справді професійний, привів його до перемоги на першому фестивалі духовної музики «Могутний Боже». Невзабаві унія стала лауреатом конкурсу ім'я Шуберта у Вені. Концерти хору відбувалися у Литві, Польщі, Бельгії. Наші пісні плели понад ранішньою сеною і вечоровим Босфором. Славутий оперний співак і мистецький керівник білоруської капелі Віктор Скоробагатов, характеризуючи Кирило Насаєва, каже: «Перпетуум мобіле – вічний рухавік». Шмат хто називав його унікумом білоруської музичної культури. Тоді ж у першій полові 1990-х такі були часи. Насаєв на просьбу керівництва ансамблю пісні і танцю Узброєних сил у Білорусі підрихтував для виконання цим колективом «Погоню» і гімн «Ми вийдемо з чільними родами». Потім записав альбом «Білоруські пісні і марші. Лірика змагання», присвячений 80-годзю Білоруської Народної Республіки. Хоровий варіант «Погоні» він створив пізніше і для проєкту «Супольного з піснярами». Гонорився зробленим. Мовляв, показати не соромно, навіть у Володимиру Мулявину. Унія одраджала айчинну музичну давніну, виконувала релігійні і світські твори різних епохів, починаючи з 12-го століття. Давно стала раритетом видадзеная ще на касетах програма «Музика Литви і корони». А як незабивно гучали співи давніх литвінов на вірші Яна Чачота і музика білоруських храмів. Унія співала на площі Незалежності у вересні 1992 року, коли в День білоруської військової слави ми присягнули бути вірними айчині, відстоюючи її суверенітет усіми сродками. Дякуючи таленту і оригінальним хормайстерським поглядам Насаєва, на концерти унії було не пробитися. Пам'ятаю, якое захоплення залі викликало те, що мелодії часов Міхала Клеофаса Агінського змінялися раптом опрацовками Бітлз. Між тим, кілька років унія існувала на громадських початках. Потім хор, який репетував у Мінську, примацавали до Могильовської філармонії, де врешті знов виправили у вольне плавання. У 2002-м відбувся останній концерт. Хтось із хористів пішов у оперу, хтось і подався за межу. Кирило тяжко переживав, але протягував працювати, керував іншими хорами, складав збір твору Миколи Равенського, викладав. Серед ягоних вихованок – знакомитая співачка Руся. Адмысловый проект Насаєв рыхтаваў да 100-годзя Беларускай Народнай Республікі. Не паспеў. Але в революційном 2020 ми знов почули ягоную унію.